Με αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι σας υποδεχτήκαμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, ο κλασικό κομμάτι, παλιό και πολύ αγαπημένο, και με αυτό το τραγούδι υποδεχόμαστε και την καλεσμένη μας για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, που είναι η κυρία Κατερίνα Χαρβάτη, είναι παλαιοανθρωπολόγος, είναι καθηγήτρια και διευθύντρια παλαιοανθρωπολογίας στο Πανεπιστήμιο του Τίμπιγκεν της Γερμανίας. Ειδικεύεται στην πρώιμη εξέλιξη του ανθρώπου και τις τρισδιάστατες γεωμετρικές και εικονικές μεθόδους της ανθρωπολογίας και της παλαιοανθρωπολογίας. Τώρα αυτά από το διαδίκτυο τα έκλειψα, κυρία Χαρβάτη. Θα με διορθώσετε, αν κάνω λάθος. Καλή σας ημέρα.
Όλα. Καλημέρα, καλημέρα.
Σας βρίσκουμε εκεί, στο Τίμπιγκεν, υποθέτω.
Ναι, στο Τίμπιγκεν, εδώ, στην Οπορεινό Κλίμα.
Λίγο καλύτερα, λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο του κινητού σας, κάπως για τον ήχο, να έχουμε τον καλύτερο δυνατό ήχο, αν μπορείτε.
Τώρα είναι καλύτερο.
Τώρα είναι καλύτερα, ναι, πολύ καλύτερα.
Ωραία.
Κυρία Χαρβάτη, πρώτα απ' όλα να ξεκινήσουμε, επειδή μιλάμε μαζί πρώτη φορά και πολλοί από τους ακροατές μας επίσης θα σας ακούνε για πρώτη φορά. Πείτε μας δύο λόγια για εσάς. Ποιο ήταν αυτό το γεγονός ή τέλος πάντων τα γεγονότα τα οποία σας οδήγησαν σε αυτό το επιστημονικό μονοπάτι? Δεν είναι πολύ δημοφιλές το να ασχολείται κανείς με την παλαιοανθρωπολογία. Εσείς πώς το επιλέξατε, τι ήταν αυτό που σας κίνησε το ενδιαφέρον?
Ναι, καταρχάς εγώ γνώρισα την παλαιοανθρωπολογία μόνο όταν όταν έφτασα να σπουδάζω στην Αμερική. Δηλαδή δεν υπήρχε κάποια τέτοια ειδικότητα κύκλο σπουδών στα ελληνικά πανεπιστήμια. Αλλά βρήκα ότι συνδύαζε δύο πολύ βασικά ενδιαφέροντά μου, δηλαδή το ενδιαφέρον μου για το παρελθόν, που πάντα με γοήτευε, και το ενδιαφέρον για τη βιολογία, την εξέλιξη και ως ένα σημείο και την ιατρική. Και αυτά βρέθηκαν όλα μαζί να ενσωματώνονται στην παλαιοανθρωπολογία. Και από τότε που ήρθα σε επαφή με αυτό το κλάδο, έγινε σαφές ότι ήταν για μένα και έτσι έμεινε εκεί.
Μάλιστα. Θα ρωτήσει λοιπόν κανείς, και εσάς σας ρωτάνε φαντάζομαι πολύ συχνά, και τι μας ενδιαφέρει εμάς, τι έκανε ο άνθρωπος του Νεάντερνταλ. Δηλαδή για ποιο λόγο η παλαιοανθρωπολογία είναι μια επιστήμη ζωντανή σήμερα και πρέπει να την παρακολουθούμε, να συμβουλευόμαστε τα συμπεράσματά της. Ποια είναι η σχέση λοιπόν της επιστήμης σας με το σήμερα?
Καταρχήν υπάρχει το ενδιαφέρον από μόνο του. Δηλαδή ένα θέμα όπως πώς ζούσαν οι προγονείς μας ή οι αρχαίοι μας ξάδελφοι, ας το πούμε έτσι, οι ανθρωπίδες που δεν υπάρχουν σήμερα πια, είναι ενδιαφέρον από μόνο του και απασχολεί πολύ κόσμο ούτως ή άλλως. Αλλά νομίζω ότι ο πιο βασικός τρόπος με τον οποίο θα μπορούσε κανείς ότι έχει σχέση με το σήμερα η παλαιοανθρωπολογία είναι ότι μας δίνει πραγματικά μια προοπτική. Ποιες προκλήσεις αντιμετώπισε ο άνθρωπος στο παρελθόν, πώς κατάφερε να επιβιώσει, με τι συνθήκες ήρθε αντιμέτωπος. Αυτά επίσης νομίζω ότι, για παράδειγμα, δεν είναι ο μοναδικός τρόπος ζωής αυτός που έχουμε σήμερα. Υπήρχαν και άλλες στο παρελθόν, άλλοι τρόποι ζωής του ανθρώπου και άλλες συνθήκες τις οποίες επέζησε. Και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Μας δίνει, για παράδειγμα, από πού ήρθαμε, προς τα πού μπορεί να βαδίζουμε. Όλα αυτά είναι πολύ βασικά ερωτήματα που νομίζω ότι απασχολούν αρκετά τον κόσμο και την κοινωνία σήμερα και ιδιαίτερα σε σχέση με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο άνθρωπος σήμερα γενικότερα.
Τα τελευταία χρόνια ποια είναι τα συμπεράσματα της παλαιοανθρωπολογίας που δεν γνωρίζαμε, οι νέες ανακαλύψεις δηλαδή, και τι ίσως είναι το πιο συναρπαστικό από όλα όσα έχετε μάθει εσείς μέσα από τη δική σας έρευνα?
Υπάρχουν πάρα πολλές νέες ανακαλύψεις τα τελευταία χρόνια, τις δύο τελευταίες δεκαετίες ειδικά, και από το πεδίο νέες ανακαλύψεις νέων απολιθωμάτων, νέων ειδών, αλλά και στο εργαστήριο, όπως νέες τεχνικές και νέες μέθοδοι για την ανάλυση του αρχαίου απολιθωμάτων. Ανάμεσα σε αυτές είναι, όπως αναφέρατε προηγουμένως, για παράδειγμα η εικονική ανθρωπολογία, η τριδιάστατη μορφομετρία, αλλά και η παλαιογενετική, που έχει προσφέρει πραγματικά πάρα πολλά καινούργια νέα δεδομένα. ανακαλύψεις από το χώρο του πεδίου, καινούργιοι ανθρωπίδες που δεν τους γνωρίζαμε παλιότερα, όπως για παράδειγμα ο Homo Floresiensis, που πολλές φορές αναφέρεται και ως Hobbit από την Ινδονησία, ο Homo Naledi στην Νότια Αφρική, αλλά και στο χώρο το δικό μας, η πρόσφατη ανακάλυψη, για παράδειγμα, ότι οι προγονείς μας, οι πρώιμοι Homo Sapiens, είχαν όντως φτάσει στην Ευρώπη μέχρι και την Ελλάδα, πολύ νωρίτερα από ό,τι πιστεύαμε παλιότερα, δηλαδή γύρω στα 200.000 χρόνια πριν, που είναι σχεδόν 150.000 χρόνια νωρίτερα από ό,τι πιστεύαμε παλιότερα. Και η έρευνα φυσικά συνεχίζεται, εξελίσσεται, έχουμε συνέχεια νέα δεδομένα, τόσο ραγδαία δηλαδή, που καμιά φορά είναι και δύσκολο να ερμηνευτούν, αλλά πάντα με μεγάλο ενδιαφέρον και με μεγάλη απήχηση γενικότερα στην κοινωνία και στο κοινό.
Αυτή τη στιγμή δηλαδή, κυρία Χαρβάτη, τι γνωρίζουμε για το πότε, μάλλον το πότε μας το είπατε, ποιος είναι ο χώρος στον οποίο γεννήθηκε ο πρώτος άνθρωπος, από πού κατάγεται δηλαδή ο άνθρωπος, από ποια περιοχή του πλανήτη?
Αν μιλάμε για τον σύγχρονο άνθρωπο ή για τον άνθρωπο γενικότερα, γιατί εκεί υπάρχουν φυσικά η γενιά, ας το πούμε έτσι, του ανθρώπου πηγαίνει πραγματικά πολύ πίσω, δηλαδή στα 5 εκατομμύρια χρόνια και ίσως και παραπάνω, στους πρόγονους μας, στους αυστραλιοπίθηκους για παράδειγμα, οι οποίοι είναι γνωστοί από την Αφρική, από τα διάφορα μέρη της Αφρικής. Τώρα, όσο αναφορά τον σύγχρονο άνθρωπο, όλα τα δεδομένα δείχνουν επίσης προς την Αφρική, με μία πρώτη εμφάνιση γύρω στις 300.000 χρόνια και από εκεί την εξάπλωσή του και τη μετακίνηση πληθυσμών σε όλη την Ιφίλιο, η οποία ξεκίνησε, όπως σας είπα, με κάποιες πρώιμες μεταναστεύσεις γύρω στα 200.000 χρόνια, με τις πρώτες ενδείξεις, στη Μεσόγειο, στην Ανατολική Μεσόγειο, μέχρι και την Ελλάδα, αλλά με ένα μεγάλο κύμα μετανάστευσης που ξεκίνησε γύρω στα 60.000 χρόνια πριν το σήμερα και που έφτασε ο σύγχρονος άνθρωπος να εξαπλωθεί σε όλη την Ιφίλιο εν τέλει και να αντικαταστήσει εκεί όλους τους άλλους συγγενείς μας, τους ανθρωπίδες που ήδη υπήρχαν, για παράδειγμα στην Ευρώπη, τον άνθρωπο του Νεάντερταλ. Και από ό,τι ξέρουμε σήμερα, από τα δεδομένα που μας έχει δώσει η παλαιογενετική, με κάποιες διασταυρώσεις ακόμα με αυτά τα πιο, ας το πούμε, συγγενικά είδη μας, που άφησαν και αυτά κάποια γενετική κληρονομιά στους ανθρώπους που ζουν εκτός Αφρικής σήμερα. Άρα είναι μια σχετικά περίπλοκη ιστορία, η εξέλιξη και η ιστορία του σύγχρονου ανθρώπου.
Τώρα μιλάμε για περίοδο στην οποία γεωλογικά, επειδή γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι για πολλά εκατομμύρια χρόνια υπήρξαν στον πλανήτη τεράστιες γεωλογικές μεταβολές. Εποχή που εμφανίζεται λοιπόν ο πρώτος άνθρωπος, είχε ήδη διαμορφωθεί ο πλανήτης περίπου στην εικόνα που τον γνωρίζουμε σήμερα?
Αν μιλάμε τώρα για τον σύγχρονο άνθρωπο.
Για τον σύγχρονο άνθρωπο, ναι.
Είναι πάνω κάτω ο πλανήτης όπως τον γνωρίζουμε, αλλά βεβαίως πρέπει να θυμόμαστε πάντα ότι μιλάμε για την περίοδο των παγετώνων, όπου αυτή, δηλαδή τα τελευταία περίπου 1 εκατομμύριο χρόνια, έχουμε αυτές τις εναλλαγές, τις πολύ μεγάλες εναλλαγές κλιματικές και περιβαλλοντολογικές, οι οποίες κάθε περίπου 100.000 χρόνια καταλήγουν σε μια μεγάλη παγετώδη περίοδο. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι τα πράγματα σταθερά, δηλαδή δεν είναι πάντα ο κόσμος γύρω μας ο ίδιος, αλλά αλλάζει με έναν κυκλικό τρόπο και έχει περιόδους τις οποίες, για παράδειγμα, η στάθμη της θάλασσας είναι πολύ χαμηλότερη. Αυτές θα είναι οι εποχές που σχετίζονται με παγετώδη περίοδο. Όταν η στάθμη της θάλασσας είναι χαμηλότερη, αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν μεγαλύτερες δυνατότητες για μετανάστευση. Υπάρχουν, για παράδειγμα, μέρη που ήταν προηγουμένως νησιά, ξαφνικά ενώνονται με την ξηρά. Σε αντίθεση, όταν έχουμε περίοδος με μεγαλύτερη, όπου η στάθμη της θάλασσας ανεβαίνει, όπως είναι μέσω παγετώδης περίοδους, τότε έχουμε λιγότερες ευκαιρίες για μετανάστευση, οι πληθυσμοί δεν μπορούν τόσο εύκολα να φτάσουν από το ένα σημείο στο άλλο. Οπότε υπάρχει μια δυναμική, δεν είναι στατική, δηλαδή με άλλα λόγια, ακόμα και αν είναι ο κόσμος λίγο πολύ όπως τον γνωρίζουμε, η εικόνα δεν είναι στατική, αλλά μάλλον πολύ δυναμική και έχει συνεχώς αλλαγές μέσα σε βάθος χιλιετηρίων.
Ξέρετε, επειδή εμείς αρεσκόμαστε ως λαός να θεωρούμε ότι η Ελλάδα είναι και η κοιτίδα του πολιτισμού γενικότερα, θα ενδιαφερόμαστε να μάθουμε ως προς την εποχή στην οποία αναφερόμαστε τι συνέβαινε στην Ελλάδα. Γιατί διαβάζω και εδώ ένα άρθρο με μια δική σας συνέντευξη που αναφέρει ότι η Ελλάδα ήταν κυβωτός ζωής. Τι ακριβώς εννοούμε με αυτό?
Ναι, βεβαίως. Κοιτάξτε, η παλαιολιθική εποχή, δηλαδή το βαθύ παρελθόν, η βαθιά προϊστορία, θα θέσουμε έτσι, είναι μια περίοδος που δεν είναι τόσο γνωστή στην Ελλάδα και γενικά δεν είναι και γνωστή και στο ευρύ κοινό. Τι εννοώ με αυτό? Στην Ελλάδα έχουμε φυσικά δικαίως, έχουμε πολύ σημαντικές μεταγενέστερες περιόδους και υπήρξε πολύ έντονο και σωστά, πολύ έντονο ερευνητικό ενδιαφέρον για τις περιόδους τις αρχαιολογικές, τις πιο πρόσφατες. Τις τελευταίες δεκαετίες έχει υπάρξει μεγαλύτερο ενδιαφέρον και ανανέωση έρευνας και προς την παλαιολιθική εποχή και ο λόγος πάντα ήταν δική μου πεποίθηση ότι η Ελλάδα σίγουρα έχει να προσφέρει και πάρα πολλά σημαντικά δεδομένα και σε αυτό το πολύ πρώιμο παρελθόν του ανθρώπου. Για ποιο λόγο το λέω αυτό? Επειδή η γεωγραφική θέση της Ελλάδας, όπως την γνωρίζουμε, είναι σε ένα, σαν να λέμε, σταυροδρόμι μεταξύ υπήρων. Δηλαδή βρίσκεται πάνω σε ένα μεταναστευτικό διάδρομο, όπου από εδώ περνάνε οι πληθυσμοί που μετακινούνται είτε προς την Ευρώπη από τη Μέση Ανατολή, είτε από την Ευρώπη προς την Ασία και την Αφρική. Άρα είναι ένα σταυροδρόμι. Αλλά εκτός αυτού, η Ελλάδα είναι μία από τις μεγάλες Χερσονήσους, μάλλον η Ελλάδα και η Βαλκανική, γενικά μία από τις τρεις μεγάλες νότιες Χερσονήσους της Ευρώπης, δηλαδή την Ιβηρική Χερσόνησο, την Ιταλική και τη Βαλκανική, οι οποίες βέβαια είναι οι πιο νότιες περιοχές της Ευρώπης, οι μεσογειακές περιοχές της Ευρώπης, που λειτουργούσαν σε όλες αυτές τις μεγάλες κλιματικές αλλαγές που σας ανέφερα πριν, ως κυβωτής εισαγωγικά ζωής. Με άλλα λόγια, οι συνθήκες στον ελλαδικό χώρο, όπως και ενδεχομένως την Ιταλική Χερσόνησο και την Ιβηρική Χερσόνησο, ποτέ δεν έφτασαν να είναι τόσο κακές, τόσο άσχημες, όσο σε άλλα μέρη της Ευρώπης πιο βόρεια, στην Κεντρική Ευρώπη, στη Βόρεια Ευρώπη, όπου φυσικά υπήρξαν τεράστιες περιοχές που δεν μπορούσαν πια να κατοικηθούν κατά τη διάρκεια των παγετόδων περιόδων. Άρα η Νότια Ευρώπη και φυσικά και ο χώρος ο ελλαδικός παίζουν και ένα ρόλο καταφυγίου σε εισαγωγικά. Όχι μόνο για τους ανθρώπους, αλλά και για πληθυσμούς ζώων, ακόμα και για φυτά. Ξέρουμε δηλαδή, για παράδειγμα, ότι τα δέντρα επιβίωσαν στις νότιες περιοχές της Ευρώπης όταν υπήρχαν αυτές στη διάρκεια των παγετώνων. Και φυσικά όταν οι συνθήκες βελτιώνονται στις μεταπαγετώδεις περιόδους, έχουμε μια μετανάστευση πάλι όλων αυτών των πληθυσμών πάλι προς το βορρά, προς την Κεντρική Ευρώπη. Άρα, τι σημαίνει αυτό για τη χώρα μας? Είμαστε σε ένα σταυροδρόμι, είμαστε στο μεταναστευτικό διάδρομο, από όπου δηλαδή θα περιμέναμε να βλέπουμε πολύ πρώιμες αφήξεις πληθυσμών διαφορετικών ανθρωπίδων, όχι μόνο των πρόσφατων, των σύγχρονων ανθρώπων, αλλά συγχρόνως είμαστε και σε μια περιοχή που λειτουργεί ως καταφύγιο. Δηλαδή, οι πληθυσμοί που ζουν εδώ ενδεχομένως δεν θα αντιμετώπισαν τόσο μεγάλες κλιματικές αλλαγές και τόσο μεγάλες προκλήσεις και ενδεχομένως θα μπορούσαν να επιβιώσουν καλύτερα.
Ένας διαχρονικά ευλογημένος τόπος δηλαδή, έτσι όπως το περιγράφεται.
Κάπως έτσι. Αυτό είναι αλήθεια. Διαχρονικά. Και αυτό μας οδηγεί να πιστεύουμε ότι άρα εδώ θα έπρεπε να έχουμε στην Ελλάδα όχι μόνο από τις πιο αρχαίες ενδείξεις παρουσίας του ανθρώπου στην Ευρώπη, αλλά και σχετικά ένα συνεχές αρχείο που να μας δείχνει ότι ο άνθρωπος δηλαδή στην ουσία έφτασε πολύ νωρίς και δεν εξαφανίστηκε ποτέ, με άλλα λόγια. Αυτή είναι η εικασία η δική μου και σιγά σιγά με την έρευνα που κάνει και η ομάδα μου και σε συνεργασία με πολλούς συναδέλφους στην Ελλάδα, αλλά και άλλες ομάδες που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο τα τελευταία χρόνια, έχουμε σιγά σιγά αρχίσει να φέρνουμε στο φως ενδείξεις τέτοιου είδους που πραγματικά δείχνουν ότι η παλαιολιθική εποχή δεν είναι σε εισαγωγικά άγνωστη στην Ελλάδα, όχι γιατί δεν υπήρξε άνθρωπος τότε εδώ στη χώρα μας, αλλά επειδή πραγματικά δεν έχουμε ίσως αφιερώσει τόσο πολύ συστηματική έρευνα και χρόνο όσο για τις μεταγενέστερες περιόδους.
Σκέφτομαι ακούγοντας, κυρία Χαρβάτη, τι θα σκέφτεστε όταν βλέπετε ότι αυτά που μας περιγράφετε δεν αποτελούν τουλάχιστον στον βαθμό που θα έπρεπε αντικείμενο διδασκαλίας στα σχολεία. Δηλαδή αυτή η περίοδος της εξέλιξης του ανθρώπου έχει μείνει έξω από τα βιβλία. Σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό.
Ναι, έχετε δίκιο. Υπάρχουν τώρα... Δεν ξέρω πώς είναι ακριβώς η διδασκαλία στα σχολεία σήμερα, αλλά αν θυμάμαι από τη δική μου εποχή, υπήρξαν κάποιες αναφορές, υπήρξαν τότε στην εξέλιξη του ανθρώπου, πολύ μικρές, αλλά ήταν κάτι που πάντα, που ακόμα και τότε θυμάμαι να έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον μου. Αλλά νομίζω ότι πλέον αρχίζει τουλάχιστον στο Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα να υπάρχει πια η μεγαλύτερη έμφαση σε αυτή την περίοδο, κάτι που δεν υπήρχε τόσο πολύ στο παρελθόν. Οπότε πιστεύω ότι σιγά σιγά και νομίζω και εφόσον αρχίσουν να γίνονται πια και πιο γνωστά τα εγκλήματα που έχουμε και η καινούργια έρευνα που γίνεται, ελπίζω ότι αυτό θα γίνει σιγά σιγά, θα μεταφερθεί και στη σχολική μάθηση.
Έχω την εντύπωση ότι κάνοντας αυτή τη δουλειά που κάνετε, βλέποντας παράλληλα αυτές τις ταινίες που απευθύνονται σε παιδιά κατά κύριο λόγο, κυρίως ταινίες κινουμένων σχεδίων. Και το λέω αυτό γιατί εγώ έχω δύο παιδιά τα οποία είναι σε ηλικία τέτοια που τα πολύ πρόσφατα, τα πολύ τελευταία χρόνια έχουμε παρακολουθήσει, έχουμε δει τέτοιες ταινίες. Που σε ένα σημαντικό βαθμό, υποθέτω, κακοποιούν τα δεδομένα της επιστήμης της παλαιοανθρωπολογίας. Αλλά στην πραγματικότητα αυτά είναι και ένα από τα μερικά από τα ελάχιστα μέσα που έχουν τα παιδιά να μάθουν γύρω από την περίοδο αυτή της ανθρώπινης ιστορίας. Πώς αισθάνεστε γι' αυτό? Φαντάζομαι έχετε παρακολουθήσει και εσείς κινούμενα σχέδια κυρίως, στα οποία φαίνεται ότι για κάποιους δημιουργούς κινουμένων σχεδίων είναι πάρα πολύ συναρπαστικό όλο αυτό. Και το μεταφέρουν στην μεγάλη οθόνη, σε ταινίες κυρίως κινουμένων σχεδίων, με τρόπο όμως που δεν ανταποκρίνεται στην ιστορική πραγματικότητα.
Να σας πω, δεν είμαι σίγουρη ότι αναφέρεστε. Ποια ταινία εννοείται?
Ταινίες όπως το Ice Age, που έχει 4-5 συνέχειες, η εποχή των παγετώνων όπως λέγεται, η ταινία.
Κατάλαβα.
Όπως η Croods. Επίσης μια ταινία κινουμένων σχεδίων που αναφέρεται σε ανθρώπους, προγόνους των σημερινών ανθρώπων και αντίστοιχες τέτοιες ιστορίες που αποτυπώνονται στη μεγάλη οθόνη. Δεν ξέρω αν τις έχετε παρακολουθήσει. Υποθέτω ότι θα μπορούσατε να τις έχετε παρακολουθήσει. Δεν ξέρω.
Όχι, δεν τις έχω παρακολουθήσει ιδιαίτερα, να σας πω την αλήθεια, γιατί τα παιδιά μου είναι πλέον μεγάλα. Αλλά... τα Ice Age τα έχω υπόψη μου, δεν νομίζω ότι αναφέρονται τόσο πολύ στους ανθρώπους ή τόσο πολύ, δεν θυμάμαι να σας πω την αλήθεια. Κοιτάξτε κάτι τώρα, φυσικά αυτό ισχύει και για όλες τις περιόδους τις αρχαιολογικές, πόσο οι παράγοντες, ας το πούμε έτσι, του Hollywood έχουν πραγματικά κάποιον επιστημονικό σύμβουλο να τους βοηθάει. Θεωρώ ότι μέχρι κάποιο σημείο ίσως και προφανώς θα έχουν, τώρα κατά πόσο ακολουθούν.
Κοιτάξτε, στις ταινίες Ice Age για παράδειγμα, μέσα σε 4-5 ταινίες, η ίδια ακριβώς παρέα ζώων που κάποια στιγμή συναντάται και με ανθρώπους, στην πρώτη ταινία ειδικά, περνάει από την εποχή των παγετώνων στην εποχή του λιώσιμου των πάγων, δηλαδή γίνεται μια σύμπτυξη του ιστορικού χρόνου τέτοια, που δεν αποτυπώνεται στην πραγματικότητα. Έτσι, αυτό είναι ένα από τα δεδομένα που μπορώ να σκεφτώ εγώ που δεν έχω γνώσεις σε σχέση με την ιστορία της γης, έτσι όπως εξελίχθηκε.
Κοιτάξτε κάτι τώρα. Φυσικά είναι όπως όλα τα μυθιστορήματα ή ταινίες. Νομίζω ότι έχετε δίκιο όταν λέτε ότι αυτό τραβάει το ενδιαφέρον. Αν αυτό μπορεί να γίνει ένα έναυσμα ή το αρχικό κέντρισμα του ενδιαφέροντος, το οποίο θα οδηγήσει ένα παιδί να διαβάσει, να υπάρχουν και βιβλία παιδικά τα οποία απευθύνονται σε νέους ανθρώπους και εξηγούν τα επιστημονικά δεδομένα. Τώρα δεν ξέρω αν υπάρχουν στα ελληνικά, δεν είναι μια άλλη ερώτηση. Αλλά δεν το θεωρώ τόσο κακό. Πάντα δηλαδή θα υπάρξει μια ποιητική άδεια, ας το πούμε έτσι.
Αν είναι τώρα, αυτό δηλαδή μια καλή αφορμή για να μπουν τα παιδιά στη διαδικασία να ψάξουν και να μάθουν περισσότερα πράγματα, είναι καλό.
Ναι, προφανώς. Νομίζω ότι δεν είναι κακό, εκτός αν είναι κάτι τελείως αντιεπιστημονικό, γιατί υπάρχουν και αυτά τα οποία κυκλοφορούν. Δηλαδή, αυτό που κάποια στιγμή είχα αντιληφθεί στο παρελθόν είναι ότι κυκλοφορούν κάποια ψεύτικα ντοκιμαντέρ, τα οποία δεν είναι στην πραγματικότητα ντοκιμαντέρ, είναι τελείως είναι σαν μυθιστορήματα, τα οποία όμως μπορεί να είναι γυρισμένα με ένα τέτοιο τρόπο που να πιστεύει.
Ναι, είναι αληθοφανή.
Βλέπει κάποιο επιστημονικό ντοκιμαντέρ και το οποίο είναι ουσιαστικά ψεύτικο, όπως για παράδειγμα για το Γέτι, για τον άνθρωπο, το Γέτι των Ιμαλαΐων, ναι, ναι. Και διάφορα τέτοια, τα οποία μπορούν ένα παιδί ή έναν άνθρωπο που δεν έχει επιστημονική κατάρτιση και δεν μπορεί να ξέρει, να τον κάνουν να πιστέψει πράγματα τα οποία είναι τελείως αντιεπιστημονικά και δεν ισχύουν στην πραγματικότητα καν.
Μάλιστα.
Αυτό θα πρέπει κάποιος να το προσέχει. Πραγματικά οι γονείς δηλαδή θα πρέπει να έχουν το μυαλό τους ότι υπάρχει και αυτή και αυτός ο κίνδυνος. Αλλά οι ταινίες που, όπως το Ice Age για παράδειγμα ή άλλες ταινίες που κυκλοφορούν, που έχουν κάποια, εντάξει, ίσως είναι φυσικά, είναι ιστορίες, μυθιστορήματα.
Απλουστευμένα σε μεγάλο βαθμό, γιατί είναι απευθύνονται σε παιδιά, ναι. Προφανώς, εντάξει, ναι,
ναι.
Σίγουρα.
Νομίζω ότι δεν είναι τόσο κακό, από την έννοια ότι είναι και ένας τρόπος να κινηθεί το ενδιαφέρον. Και με έναν ωραίο, αστείο τρόπο, εύκολο, σε ένα παιδί να το καταλάβει και να το βρει ενδιαφέρον.
Σωστό. Είναι και αυτό λοιπόν μια αντίληψη που νομίζω έχει την ουσία της. Να κλείσουμε με το τι κάνετε αυτή την περίοδο σε επίπεδο έρευνας, δεν ξέρω με τι ασχολείστε.
Αυτή την περίοδο είμαι στο Πανεπιστήμιο, είμαστε στο εξάμεινό μας αυτή τη στιγμή, έχουμε διδασκαλία, έχουμε φοιτητές, έχουμε κυρίως με αυτό, με το σχολείο μου αυτή την περίοδο, αλλά φυσικά...
Έχετε κάποιο στόχο για το επόμενο χρονικό διάστημα, έχετε βάλει μπρος κάποια...
Βέβαια, τρέχει η έρευνά μας στην Ελλάδα, εξακολουθεί, φυσικά όχι τώρα όπως μιλάμε, αλλά αυτά τα χρόνια τελειώσαμε, ήμασταν στο πεδίο στην Ελλάδα μέχρι και το τέλος Σεπτεμβρίου, η ομάδα. Συνεχίζεται η έρευνα, έχουμε ξεκινήσει μεγάλο ερευνητικό πρόγραμμα στη θέση Απίδημα, η οποία μας έδωσε και τις συγκλονιστικές ενδείξεις για την παρουσία του πρώιμου ανθρώπου στην Ελλάδα. Και ευχόμαστε, ελπίζουμε σε πολλά νέα συγκλονιστικά και ενδιαφέροντα αποτελέσματα.
Δηλαδή, σε τι θα μπορούσε να ήταν έτσι μια εξαιρετική ανακάλυψη, στην οποία υποπτεύεστε ότι θα μπορούσατε να οδηγηθείτε, ας πούμε. Με τι ελπίδα προχωράτε σε αυτή την έρευνα?
Καταρχήν, πάντα στοχεύουμε στο να βρούμε ή να μπορέσουμε να εντοπίσουμε ενδείξεις παρουσίας του ανθρώπου στην Ελλάδα και όσο γίνεται πιο παλιά, να δείξουμε δηλαδή, να μπορέσουμε να αποδείξουμε αν ο άνθρωπος όντως υπήρξε στην Ελλάδα σε πολύ πρώιμες εποχές. Αυτό το έχουμε καταφέρει μέχρι ένα σημείο, αλλά συνεχίζουμε σε αυτό και θέλουμε πάντα, ελπίζουμε, να μπορέσουμε να σπρώξουμε προς τα πίσω την παρουσία του ανθρώπου. Όσο για τη θέση Απίδημα, καταρχάς θα ήθελαμε, στοχεύουμε στο να ελέγξουμε, να επιβεβαιώσουμε τα στοιχεία που μας είχε δώσει η προηγούμενη μας έρευνα, να καταλάβουμε πώς ακριβώς δημιουργήθηκε αυτή η θέση, πώς κατέληξαν τα απολυθώματα τα ανθρώπινα εκεί και βέβαια να ελπίζουμε, στοχεύουμε να μπορέσουμε να βρούμε και νέα ανθρώπινα απολυθώματα που να μας δώσουν ακόμα περισσότερες πληροφορίες για αυτούς τους πρώιμους πολιτισμούς και για τον τρόπο της ζωής τους.
Κυρία Χαρβάτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η κουβέντα και ελπίζω να τα πούμε και από κοντά όταν θα βρεθείτε στην Ελλάδα κάποια στιγμή.
Βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Καλή σας ημέρα, για χαρά.